Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Posjetom Železari u Smederevu Xi Jinping završava posjet u Srbiji. Najmanje 24 osobe poginule u poplavi i odronima u Indoneziji. Nerede na utakmici Hrvatska-Češka izazvala splitska Torcida, tvrdi HNS. Danas počinje Belef. U Srbiji promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, najviše 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kine Xi Jinping će danas posljednjeg dana zvanične trodnevne posete Srbiji položiti venac na spomenik neznanom junaku Navali, a zatim će posjetiti Železaru Smederevo koju je kupila kineska kompanija Hestil. Kineski predsjednik će sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem posjetiti halu tople valjaonice u Smederevskoj Čeličani, a zatim i fabričku menzu. Kako je najavljeno, trojica zvaničnika će razgovarati sa zaposlenim u Železari. Očekuje se da će Xi na kraju posete Srbiji novinarima da se obrati oko 10 sati u Smederevu. Predsjednik Kine otputovaće iz Beograda u posetu Poljskoj, a zatim će otići i u Uzbekistan. Najavljeni susret mandatara za sastav nove vlade Srbije Aleksandra Vučića i predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović je pozitivan znak i to je prilika da dođe do relaksacije odnosa dve zemlje, kao i da se krene u rešavanje otvorenih pitanja, ocenila je direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Nemački ministar spoljnih poslova Frank Steinmeier upozorio je NATO na ratne pokliče nakon što je alijansa održala niz vojnih vežbi u istočnoj Evropi. Steinmeier smatra da su ove vežbe kontraproduktivne i da mogu da dovedu do podizanja tenzija sa Rusijom. Najmanje 24 osobe poginule su u poplavi odronima u Indoneziji, dok je 26 ljudi nestalo kada je lavina blata prekrila njihove kuće, saopštile su lokalne vlasti. Jaka kiša koja pada od juče ujutro izazvala je poplavu širom indonežanske provincije Centralna Java, na kojoj su poplavljene na hiljade domaćinstava, izjavio je port parol indonežanske uprave za vanredne situacije. Dva policajca povređena su na Floridi kad su u pogrebnoj povorci tokom sahrane jedne od žrtava prošle nedelje pucnjave u gej klubu Orlandu, kad je jedna žena automobilom uletala u povorku i udarila policajce na motorima, saopštila je lokalna policija. Incident se dogodio juče u gradu Kissimmee na Floridi. Port parol saobraćajne policije Floride Kim Montes je izjavila da misli da je žena vozač nenamjerno udarila u policajce. Potpredsjednik Komisije za bezbednost Fudbalskog saveza Hrvatske Krešimir Antolić izjavio je da činjenice ukazuju na to da su incidente na utakmici protiv Češke na Evropskom prvenstvu u Francuskoj izazvali pripadnici splitske navijačke grupe Torcida. Posle incidenata ta utakmica završena je rezultatom 2-2, a danas se u Francuskoj igraju dve utakmice, Švajcarska-Francuska i Rumunija-Albanija. Najskuplja ulaznica za odlučujuću sedmu utakmicu finala NBA i ligi između Golden State i Clevelanda prodata je za skoro $50.000, tačnije za 49.500 evra, saopštio je portal StubHub. Kupac je poznata ličnost i koja je kupila dve ulaznice za mesta pored terena. Sedma odlučujuća utakmica finala NBA ligi između Golden State-a i Clevelanda igra se u noći između nedelje i ponedeljka.
slobodnaevropa.org.
A više od 100 novosadskih biciklista protestovalo je u centru grada zbog loše biciklističke infrastrukture, smanjenja zelene površine i izgradnje novih parking mesta. Oni su zatražili hitno rešavanje ovih problema, javlja Norbert Činković.
Prednost treba da se da pešacima i biciklistima, da treba da se popravi infrastruktura, da se osposobe biciklističke staze koje su već 10 godina u užasnom stanju i više i da prekine s uništavanjem zelenih površina, ih onako imamo jako malo.
Ovo su samo neki od razloga zašto je više od 100 biciklista održalo protest u Novom Sadu. Oni su zatražili od gradskih vlasti da posle više od 4 godine počnu sa rešavanjem ključnih problema za bicikliste, a to je sređivanje glavnih biciklističkih ruta u tom gradu. Kako navode u Novosadskoj biciklističkoj inicijativi, grad samo odlaže rešenje, a problemi se nagomilavaju. Najnoviji potez grada da odustane od popravke biciklističkog koridora koji povezuje periferiju i centar grada, kao i plan seče platana na toj ruti uz izgradnju novih parking mesta za automobile, posebno je izazvao revolt građana. Predstavnik inicijative Marko Trifković naglašava da Novi Sad konačno treba da se okrene ka biciklistima i pešacima.
Svake godine ima više od 1000 biciklista novih. Ono što hoćemo jeste da grad podrži te stvari, da imamo više zelenih površina, da ne grade se samo parkinzi, da se izlazi u susret pešacima, da se izlazi u susret biciklistima i da se izlazi u susret nekom normalnom životu.
Podrška novosadskim dvotočkašima stigla je i iz Beograda. Zoran Bukvić iz udruženja Ulice za bicikliste.
Praktično delimo iste probleme, a to je taj autocentrični način planiranja grada i urbanistički, to jest investitorski urbanizam, da ga tako nazovemo. Znači, jednostavno, ono što mi pokušavamo da uradimo jednostavno je na sve moguće načine obstruisano od strane gradskih struktura, dok se investitorima i automobilskom planiranju izlazi u susret konstantno.
Skup je završen uz biciklističku vožnju kroz centar grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je danas odnos prema Josipu Brozu Titu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili dva istoričara, Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju u Beogradu. Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema Titu u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju u Beogradu. Gospodine Klasiću, da li se može reći da ova sadašnja hrvatska vlast ima najnegativniji odnos prema Titu otkako je Hrvatska postala nezavisna?
Pa zato što je teško je reći, kad god je HDZ u pitanju i kad god su političari desnog političkog spektra u pitanju, oni imaju vrlo negativan stav prema Josipu Brozu Titu, ne samo prema Josipu Brozu Titu, nego i prema partizanima, prema socijalističkoj Jugoslaviji itd. itd. Međutim, tu je zanimljiv jedan paradoks koji bi ja možda evo odmah na početku uveo u priču. Kad malo uspoređujemo Zagreb i Beograd, pogledajte ovu situaciju. Zagreb je vjerojatno jedan od centara bivše Jugoslavije u kojem je najizraženija ta nekakva animozitet prema Josipu Brozu Titu, barem što se tiče službenih stavova. Međutim, s druge strane, u Zagrebu je jedan od najvećih, jedan od najvažnijih trgova u gradu, se zove Trg maršala Tita, i on tu stoji unatoč svim vlastima, i lijevima i desnima, i svima koji se protive i tako dalje. S druge strane, u Beogradu, u kojem je puno blaži odnos, kad to kažem, mislim da recimo usporedbe radi, vi u Zagrebu ne možete kupiti u centru grada ni majicu, niti nikakav suvenir vezan uz Josipa Broza Tita, dok recimo u Beogradu to itekako možete. Međutim, s druge strane, u Beogradu glavna ulica više nije maršala Tita. Međutim, zanimljivo je išto malo gledati, u Beogradu trenutno mislim da postoji 7 ulica maršala Tita, neovisno jedne od drugoj. Sve se uglavnom nalaze u predgrađima, dakle Palilula, Kaluđerica, Grocka i tako dalje i tako dalje. Možda je to jedan ovako paradoks zanimljiv koji ukazuje možda ponekad i na jednu šizofrenost. A što se tiče, samo da vam evo s tim završim, onda da, desne stranke, posebno dakle sada, evo pričamo, imamo i HDZ, ali imamo i neke druge desne stranke u vladi, su uvijek negativne prema Josipu Brozu Titu. Ono što ih u stvari uvijek muči u cijeloj priči je vrlo pozitivan odnos Franje Tuđmana, osnivača HDZ-a, prema Josipu Brozu Titu.
Da, a predsjednica Kitarević je izbacila Titovu bistu iz svog kabineta, koja je tu godinama stajala.
Tako je, da. To je dakle jedan od pokušaja obračuna. S druge strane, ona je cijelo vrijeme se nalazi u tom jednom raskoraku između toga da podržava antifašističku borbu, hvali se antifašizmom i tako dalje, a onda s druge strane onoga koje vodi tu antifašističku borbu izbacuje iz svog ureda i u principu svodi na događaje koji su se dogodili u ljeto 1945.
Gospodine Miloševiću, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Titu?
Ja bih rekao da taj odnos suštinski jedva i da postoji, i on je na neki način posredan. Naime, čitav partizanski pokret i antifašistička borba partizana svodi se uglavnom na borbu srpskih partizana. Dakle, svi drugi učesnici, pa čak i vrhovni komandant tog pokreta, se jednostavno prećutkuju na svečanim paradama koje su bile upriličene povodom raznih godišnjica. Pre svega mislim na onu centralnu momentalno. Kada je u Beograd dolazio ruski predsjednik Putin, na tim paradama su se pominjala imena Peka Dapčevića, Koče Popovića i tako dalje, u afirmativnom smislu, a Tito je naravno bio potpuno izostavljen, njega više niko ni ne pominje. S vremena na vreme se provuče u nekim komentarima da od vremena Tita nije bilo tako velikih uspeha u spoljnoj politici i tako dalje. To se pre svega ima u fokusu kada se govori o Josipu Brozu Titu, ako postoji nekakva pozitivna konotacija, ali u suštini on više kao ličnost ne postoji u tom političkom diskursu, odnosno sveden je na marginu. Kao što je on pomeren na marginu u ovom smislu u kome kolega Klasić kaže, te ulice su negde na periferiji grada, tako da je u svakom slučaju negde zatvoren taj krug, da je na neki način se došao do one interpretacije koja je postojala 90-ih godina, a to je da antifašizam jeste važan, da jesu važni partizani, ali to je manje više čisto srpska stvar.
Gospodine Miloševiću, ima li uopšte Titovih spomenika u Srbiji ili su svi uklonjeni?
Oni koji su najvažniji, recimo spomenik Užicu, je odavno uklonjen, sklonjen iza muzeja i ležećem položaju je dugo bio posljednji put kada sam tamo bio, dakle na centralnom gradskom trgu ga nema. Postoje spomenici naravno u kompleksu Kuće cveća, oni i dalje tu stoje. Još ponegde se mogu naći na nekim uslovno govoreći nereprezentativnim mestima. To je sad više onako na nivou nekakvog, kako bih rekao, vickastog odnosa možda prema istoriji, u smislu neki kuriozitet recimo da se tu nađe neka Titova bista ili neki spomenik, to više niko ne shvata ozbiljno. Moguće je dakle na nivou šale ili tako nekog ugođaja u smislu privlačenja turista i tako dalje, ali nekakav ozbiljan javni diskurs, nekakvo ozbiljno pozicioniranje Tita u smislu njegovih spomenika, to zaista više ne postoji u Srbiji, osim, kažem, u tom kompleksu Kuće cveća gdje je Tito sahranjen.
Gospodine Klasiću, ima li Titovih slika i spomenika u Hrvatskoj ili su svi već uklonjeni? Vidim da neke stranke traže da se zabrane bedževi sa Titovim likom i crvena zvezda petokraka.
Ono što ja znam, Titovih slika ima jako puno, ali po privatnim stanovima i privatnim kućama. Što se tiče javnih prostora, naravno, više nema. Što se tiče spomenika, postoji jedna sličnost i razlika u odnosu na ovo što je Srđan spomenuo u Srbiji. U Srbiji su spomenici uklonjeni, u Hrvatskoj su uglavnom dignuti u zrak. To se odnosi čak i na spomenik koji je bio oštećen eksplozivom pred rodnom kućom Josipa Broza Tita u Kumrovcu. Tako da tamo je obnovljen i je, dakle, taj Augustinčićev spomenik, to je isti onaj koji je i u spomenutu, dakle, kompleksu Muzeja istorije Jugoslavije, odnosno Kuće cvijeća. Za ostale gradove niti ima ulica, niti ima spomenika, s izuzetkom Istre, mislim da konkretno u Puli ima, ali Istra je po svemu bitno drugačija od ostatka Hrvatske, pa i po tome. Jedna stvar je službena razina, međutim, opet dolazimo, još ću sad uvesti još jedan paradoks u igru. Dakle, s jedne strane imate tu jedno ludilo i šizofreniju kada se uopće spomene Titovo ime i tako dalje, međutim, s druge strane, u zadnjih 25 godina, kada god su bile kakve ankete među građanima Hrvatske o tome ko je najvažniji ili najpopularniji ili kako god hoćete Hrvat svih vremena, tu Josip Broz Tito uvijek pobjedi premoćno. Dakle, ne ni Franjo Tuđman, ne ni Ante Starčević, niti Stjepan Radić, nego je to još uvijek Josip Broz Tito. Što stvari govori o jednom velikoj razlici između onoga što službeno se želi proizvesti i onoga što de facto je na terenu.
Gospodine Miloševiću, kako Tito prolazi u anketama u Srbiji?
Naravno, te ankete su uvijek organizovane sa različitim motivima od različitih aktera, da tako kažem, koji su za nešto zainteresovani, ali u Srbiji je, čini mi se, 2010. godine, dakle nije bilo tako davno, organizuje zapravo jedno istraživanje koje je rađeno, što je veoma važno, na reprezentativnom uzorku ispitanika. Ispitanici su mogli sami da se opredele koga smatraju za najznačajniju ličnost u istoriji Srbije ikada, dakle ne samo u 20. veku. Blizu 20%, koliko se sećam, je odgovorilo da je to Tito. Dakle, petina građana Srbije u otvorenom iskazu se, dakle, opredelilo za Titar. Poređenja radi, Karađorđe je imao 12%. A na pitanje ko je najznačajnija ličnost u istoriji sveta, Tito je dobio 10%. Tako da. Dakle, da on je i tekako prisutan u sećanju, može se pretpostaviti da kvalifikacija najznačajnija ličnost možda ipak podrazumeva jednu afirmativnu konotaciju, no svakako ne nužno, to bi moglo dalje da se ispituje, ali činjenica je i da u intelektualnim krugovima postoji ta neka vrsta podele, ona je na neki način anahrona, nije toliko više u središtu pažnje, ali je nemoguće izbeći one česte reminiscencije, česta podsjećanja na to da je Tito bio naravno najveći neprijatelj srpskog naroda ikada. Sa druge strane, odgovaraju oni koji tvrde da Srbija nikada nije doživela veći napredak nego u periodu kada je bila u sastavu te, sa ili bez navoda, Titove Jugoslavije. Ljudi se sećaju, to je naravno neminovno, toga da su putovali, sećaju se tog crvenog pasoša. Znate, teško ih je ubediti da je sve to bila laž, da su lažno putovali, lažno se večili, lažno se školovali, lažno dobijali stanove. Mislim da je to nešto što je ipak ostalo koliko toliko prisutno u sećanjima. To onda odslikava tih 20% onih koji kažu da je Tito bio najznačajnija ličnost u istoriji Srbije.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Tuđmana prema Titu?
Mislim da je Franjo Tuđman pokazao što misli o Titu 90-ih godina, odnosno za vrijeme svoje vlasti. Mislim da je on u puno čemu pokušavao kopirati Josipa Broza Tita. On je u izjavama i bio vrlo, vrlo blagonaklon prema Josipu Brozu Titu, prema njegovim državničkim umijećima, prema tome što je i Hrvatsku, a onda i Jugoslaviju doveo na pobjedničku stranu. Ali mislim da je on, evo, i sa onom čestim korištenjem uniforme i sa tim nekakvim patronskim, da ne kažem autokratskim načinom vladanja, u stvari vidio u Titu ipak jedan uzor.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos prema Titu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, kakav je bio odnos Slobodana Miloševića prema Titu?
Mislim da tu nikakva suštinska sličnost ne može da se uspostavi. Čak ne ni na nivou farse, u onom smislu u kome je Marks govorio o načinima na koji se istorija ponavlja, jeli, kroz određene ličnosti. To su dve potpuno različite koncepcije i države i odnosa na Balkanu, viđenja sveta. To ishodište Slobodana Miloševića iz Saveza komunista ne znači ništa. Sve suštinske stvari koje su se mogle vezati za period Jugoslavije i vladavine Josipa Broza Tita su temeljno uništene i porečene za vreme vladavine Slobodana Miloševića. Tada su ukidana imena ulicama koje je nosio Josip Broz Tito, pomerana ili zadržavana na nekakvim periferijama. Kažem, čak ništa što bi na bilo koji način suštinski moglo da poveže Slobodana Miloševića i Tita.
Gospodine Klasiću, kako vam izgledaju današnji lideri postjugoslovenskih država u poređenju sa Titom?
Nedavno su me za jednu televiziju, mislim za televiziju Vojvodine, su me pitali da usporedim vanjsku politiku Tome Nikolića, Kolinde Grabar-Kitarović i Josipa Broza Tita. I kad god prepričavam tu anegdotu u nekom većem društvu ili na nekim predavanjima, uvijek krene smijeh u sali, što je u stvari najbolji odgovor. Ljudi koji su vodili Jugoslaviju od 45. nadalje, među njima je bilo jako puno vizionara, bilo je jako puno ljudi sa strategijom, dugoročnom strategijom. Mnogi od njih nisu bili školovani da budu političari ili većina nije bila školovana uopće. Vanjsko-političko okruženje nije bilo naklonjeno gotovo niti u jednom trenutku. Tako da kada govorimo o uspjesima Jugoslavije, odnosno uspjesima Tita, jer najvećim dijelom od 45. godine do smrti u principu je Tito bio na neki način ipak možda i poznatiji ili priznatiji od same države kojom je vladao. Tito imao tu, što se danas voli govoriti, kontekstualnu inteligenciju. Dakle, on je uspijevao razumjeti trendove, on je uspijevao razumjeti okruženje i koristiti te trendove za nekakve jasnije strategije, za dugoročna promišljenja. Činjenica da se vi pozicionirate kao jedan od ključnih igrača u svijetu, dolazite iz zemlje koja nakon rata ima 15 miliona stanovnika i koja je u ruševinama, koja ima toliko ubijenih ljudi i toliko prognanih ljudi, da vi 20 godina nakon rata ste važan igrač, da ste rado dočekivan i u Washingtonu, u Bijeloj kući i u Kremlju, a uskoro i u Vatikanu, da vas 2/3 zemalja u Ujedinjenim narodima koji ulaze u taj pokret nesvrstanih, da vi stajete na čelo tih zemalja. To je nešto što ipak nije zanemarivo. Te stvari danas se možda preolako uzimaju kao to je bilo normalno da se to dogodi. Nije to bilo normalno, niti je bilo normalno od čovjeka koji je imao završenu osnovnu školu u Kumrovcu, u jednom malom selu. To govori o njegovoj karizmi koja je bila i u unutrašnjoj politici i u vanjskoj politici. Bojim se da niti tu karizmu, niti tu nekakvu kontekstualnu inteligenciju većina političara danas nema. On je znao se snalaziti u prostoru i vremenu, znao je kada, gdje i što reći, imao je nevjerojatan osjećaj za taj tajming, što bi se reklo. Danas mi se to sve skupa čini vrlo, vrlo diletantski, površno i dnevno politički motivirano.
Gospodine Miloševiću, evo da i vas upitam, kako vama danas izgledaju današnji lideri postjugoslovenskih država, posebno lideri Srbije i Hrvatske u poređenju sa Titom?
Radi se o veličinama koje zaista ne pripadaju istim kategorijama. Ne samo u pogledu, naravno, te spoljne politike, već i u mnogim drugim aspektima poređenja jednostavno nisu moguća i pošavši sa jednog vrlo nepovoljnog, ako hoćete, geografskog prostora, to je prosto provincija evropske periferije. On je postao ličnost svetskog značaja i to izvan svake sumnje. Neko ko je jako puno učio, ono što se danas kaže rad na sebi, jeli, to je njega karakterisalo čitavog života, on nije bio lišen sujete, njegovi motivi su mogli da budu različiti. Voleo je da se dobro obuče, voleo je da nosi, ne znam, šešire i skup sat i tako dalje, ali to su nekakvi žovijalni detalji koji, mislim, nešto govore o ličnosti, ali suštinski ne mnogo. Za njega se vezuju razne predrasude, da je eto, bio bravar i tako dalje. Jeste, ali to je bravar koji je za peti kongres 1948. godine sam napisao svoj referat koji predstavlja jednu malu istoriju ne samo radničkog pokreta južnoslovenskih naroda, već i jednu malu istoriju tih zemalja. Naravno, njemu su prikupljali za to materijal, ali ja sam u arhivu Jugoslavije gledao stotine stranica njegovom rukom ispisanih. To je neki veli govor koji objavljen ima preko 150 stranica gusto kucanih.
Gospodine Milošević, evo samo još jedan mali detalj. Zanimljivo je da se Srbija u svojoj spoljnom političkoj aktivnosti koristi Titovim nasljeđem. Ona je, pozivajući se na Tita, uspostavila dosta čvrste veze sa zemljama koje pripadaju pokretu nesvrstanih i često od njih dobija podršku za neke svoje spoljno političke poteze. Recimo, 2011. godine je u Beogradu održan jubilarni samit nesvrstanih povodom 50. godišnjice osnivanja tog pokreta. I kad se to radi u Srbiji, pominju li se zasluge Titove?
Pominje se samo prigodno, ali u onom segmentu u kome to pozivanje nije smešno, ono je prosto falsifikovanje i tu ničeg autentičnog nema.
Kad je reč o Hrvatskoj, koliko znam, jedino je bivši predsjednik Stipe Mesić održavao veze sa pokretom nesvrstanih i išao na njihove samite. On je otvoreno odavao priznanje Titu za njegovu spoljnu politiku.
Da, Stipe Mesić je pokušavao, ali upravo to mu je uzimano kao jedan od najvećih krimena. Dakle, što se povezivao sa ljudima iz tih zemalja, gdje mu se to uzimalo kao nekakav kontinuitet sa Jugoslavijom, sa Titom i tako dalje.
U zaključku, gospodine Miloševiću, kako biste danas ukratko ocenili odnos Srbije prema Titu?
Na nivou zvanične politike tu postoji jedno muljanje, jedan mutan zapravo odnos, u delu javnosti izrazito negativan, u delu javnosti izrazito pozitivan.
Meni se čini da sve te različite interpretacije i način na koji se one međusobno razlikuju mnogo više reflektuju socijalnu, društvenu i političku, moram reći, patologiju u Srbiji, nego što bilo šta govore o Titu. Tako da na neku uravnoteženu sliku ćemo čekati, a možda nikada nećemo ni dočekati.
Gospodine Klasiću, kako biste definisali odnos Hrvatske prema Titu?
Naravno, morali bi prije svega reći odnos koje je Hrvatske. Dakle, ako mislite odnos desnih stranaka prema Titu ili ako mislite javnosti, je naravno različit. Ali on je u svakom slučaju onakav kakav je i odnosu prema razdoblju socijalističke Jugoslavije, a taj odnos je vrlo šizofren. S jedne strane se pokušava zanemariti sve dobro što se događalo, sve što bi se moglo nadograditi, ističe se isključivo ono loše, međutim kada se krene na povijest od 90. nadalje, onda se takav aršin ne primjenjuje, onda se isključivo ističu pozitivne stvari, a negativne odbacuju, pa ako hoćete i kada se govori o predsjedniku Franji Tuđmanu. Prema prošlosti ne smijemo biti selektivni, tendenciozni, jer time tu prošlost nećemo promijeniti, samo ćemo ju gurnuti pod tepih, a kao što to pokazuje i naše iskustvo, ali i iskustva drugih naroda i država, kada nešto gurnete pod tepih, kad tad vam se vrati, najčešće onda kada najmanje očekujete i kada vas najviše zaboli.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću, hvala gospodine Miloševiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Posetom Železari u Smederevu Xi Jinping danas završava posetu Srbiji. Najmanje 24 osobe poginule u poplavi i odronima u Indoneziji. Nerede na utakmici Hrvatska-Češka izazvala splitska Torcida, tvrdi HNS. Danas počinje Belef, u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, najviše 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradski letnji festival Belef počinje danas koncertima domaćih sastava Zemlja Gruva i španske grupe Los Mambo Jumbo u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. Belef traje do 30. jula, a sinoć je na Tašmajdanu održan koncert Party Breakersa. U fenomenalnoj atmosferi skoro 10.000 ljudi uživalo je u muzici kultnog beogradskog benda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.